This is the gradual for the 18th Sunday after Pentecost.
Laetatus sum inisque dicta sunt mihi in domum domini ibimus. Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turibus tuis. Alleluia. Alleluia. Timebum gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam. Alleluia.